Salam, sabahın xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq Bakıda saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Və məndən Şahnaz Bəylərqızından. Xəbər Ətərə siz hər gün saat 8-dən 10-a kimi feykdə və ya internetdə qulaq asa bilirsiniz.
İnternet ünvanımızsa belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək deyir. Sinoptiklər səhər saatlarında duman kiskin olacaq paytaxtda. Cənub küləyi əsəcək, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də əsasən yağmursuz hava gözlər sinoptiklər səhər duman və kiskin olacaq. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək, 7-12 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür, Goran Lemarker.
ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri deyib ki, qlobal iqtisadi böhran Amerikanın təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir.
Beynəlxalq böhran qrupu xəbərdarlıq edir, Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür. Bu işdə hər iki ölkə üçün əlverişli imkan var. Bunu dünən Bakıya gələn ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Lemarker Bakı Hava Limanında jurnalistlərə deyib. O, Türkiyənin münaqişənin həllində köməklik göstərə biləcəyini də vurğulayıb. Goran Lemarker bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlara başlayacaq. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Cənub Qafqaz regionu ilə bağlı müzakirələr aparılacaq.
Gözlənilir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı BMT-nin Abxaziyada müşahidəçilik missiyasının müddətini uzatsın. Onun mandatı fevralın 15-də bitir. Diplomatlar mandatla bağlı fikir müxtəlifliyinin olduğunu deyirlər. Rusiya mandatın uzadılıb uzadılmaması ilə bağlı Abxaziyanın söz haqqının olduğunu, Gürcüstan isə onun suverenliyini şübhə altına alacaq istənilən yeni mandatı qəbul etməyəcəyini bildirir.
Amerikan Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Dennis Blair deyib ki, qlobal iqtisadi böhran hazırda Amerikan təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir. Konqresə təqdim elədiyi hesabatda Blair bildirib ki, nə qədər ki böhran davam edir, siyasi geri-sabitlik riski də böyük olacaq. Təhlükəsizliyə digər təhdidlərlə bağlısa, Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri onu qeyd edib ki, Amerikanın kəşfiyyat orqanları İranın nə vaxt nüvə silahı istehsal etmək niyyətində olduğunu bilmirlər. Ancaq Tehran bu niyyətindən əl çəkməlidir. Blair'in sözlərinə görə, Əl-Qaidənin rəhbər şəxsləri öldürüldükdən sonra bu təşkilat artıq əvvəlki gücünü və effektliyini itirib.
Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir. Bu xəbərdarlığı Beynəlxalq Böhran Qrupu elan edib. Qrupun yaydığı hesabata görə ölkəni baş götürən korrupsiya, Özbəkistanla həll olunmayan mübahisələr, xaricə gedən işçilərin göndərdiyi pulun kəskin şəkildə azalması və enerji infrastrukturunun demək olar ki, tamamən dağılması Tacikistanın bugünkü duruma düşməsinə səbəb olub. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün bunlara görə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrini qulaq ardına vuran prezident İmamali Rəhmanova günahlandırır. Tacikistanda idarə çilik böhranının olduğunu bildirir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Rusiyanın Çeçenistandakı əməliyyatları zamanı yoxa çıxmış 5 nəfərə görə onların ailələrinə ümumilikdə $300,000 təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Qərar 2000-2003-cü illər ərzində baş vermiş bənzər yoxa çıxma halları ilə bağlı 3 ayrı işə tətbiq olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda Taliban qiyamçıları ilə Avstraliya hərbiçiləri arasında baş vermiş döyüşdə 5 uşaq ölüb. Hadisə cümə axşamı Uruzqan əyalətində baş verib. Avstraliya hərbiçiləri bir neçə evdə talibançıları təmizləmə əməliyyatı keçirilmiş. Bu ölkənin Əfqanistanda 1100 nəfərlik qoşunu var. Onlar əsasən Talibanın güclü olduğu Uruzqan əyalətində yerləşdiriliblər.
Amerika prezidenti Barack Obama iqtisadiyyatı stimullaşdırma planını dəstəkləmələri xahişi ilə respublikaçı senatorları və kongresmenləri bir daha müraciət edib. O, kongresin partiya maraqlarından çıxış etməyib bir tərəf hərəkət etməli olduğu vaxtın yetişdiyini söyləyib. Plan ilk dəfə nümayəndələr palatasından keçəndə heç bir respublikaçı onu dəstəkləməmişdi. Senatda isə yalnız üst respublikaçı planın lehinə səs vermişdi.
Ukraynanın maliyyə naziri Viktor Pinzenyuk istefa verib, istefa ərizəsində qeyd edib ki, o ölkədəki siyasi proseslərin girovuna çevrilib. Buna görə də işini davam elətdirə bilməz. Pinzenyuk 2007-ci ilin sonunda bu postdan təyin edilmişdi. 1992-93-cü və 2005-2006-cı illərdə maliyyə naziri işləyib. Bu istefadan sonra Beynəlxalq Valyuta Fondu bəyan edib ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə apara bilmək üçün böhran dövründə Ukraynanın ciddi idarəçiliyə ehtiyacı var.
Əfqanistanda Taliban qiyamçıları ilə Avstraliya hərbçiləri arasında baş vermiş döyüşdə 5 uşaq ölüb. Hadisə cümə axşamı Uruzqan əyalətində olub. Avstraliya hərbçiləri bir neçə evdə talibançıları təmizləmə əməliyyatı keçirirlərmiş. Bu ölkənin Əfqanistanda 1100 nəfərlik qoşunu var. Onlar əsasən Talibanın güclü olduğu Uruzqan əyalətində yerləşiblər.
Amerikanın Afqanistana verdiyi minlərlə silah zəif nəzarət üzündən Taliban və ya Əl-Qaidənin əlində ola bilər. Konqresin nəzarət palatasının araşdırmasına görə, Müdafiə Nazirliyi 2004-2008-ci illərdə Afqan hökumətinə verilən silahların 87 min müxtəlif silah haqqında heç bir məlumata malik deyil. Hesabatda o da deyilir ki, NATO üzvü olan dövlətlərin Əfqan ordusuna və yerli polisinə verdiyi 135 min silahın da monitoringə aparılmır. Təcili tədbirlər görülməsə, həmin silahlar da terrorçu qrupların əlinə keçə bilər.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər bizə axıra kimi qulaq asırsınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Referenduma hazırlıq mərhələsi nələrlə yadda qalıb, yerli qeyri-hökumət təşkilatının hesabatı açıqlanıb.
Həmçinin biləcəksiniz ki, general Rayır Rızayevin qətli ilə bağlı yeni ehtimallar da var.
Sualımız elə belədir, sizcə Barack Obama'nın seçki qərargahının sabiq rəhbəri Plav 50 min dolar kimə versin? Bugünün sualıdır 050-744-1017 yazın ya da efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz ünvanında cavablarınızı gözləyirik.
Yeri gəlmişkən bununla bağlı bizim bir reportajımız da olacaq artıq. Artıq Azərbaycanda həmin 50 min dollara müştəri tapılanlar var.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalını sizə çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
İctimaiyyət martda keçiriləcək referendumla bağlı ətraflı məlumatlandırılmayıb. Bu haqda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hesabatında deyilir. Hesabat referenduma hazırlıq dövrünü, yəni ilkin dövrü əhatə edib, sənədin müəllifləri təşviqat qruplarının yaradılması zamanı ortaya çıxan problemlərə də diqqət yetiriblər.
Eləcə də ölkədəki durumu qiymətləndiriblər, sərbəst toplaşma, söz mətbuat azadlığının təmin olunmadığını vurğulayıblar. Bu şəraitdə cəmiyyətin referendumla bağlı obyektiv informasiya ala bilmədiyini deyiblər. Bəs hesabatdakı fikirlərlə razılaşan kimdir, razılaşmayan kim? Ülker Akif qızının reportajını qulaq asaq.
Referenduma hazırlıq dövründə referendum haqqı barədə obyektiv ictimai məlumatlandırılma baş verməyib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin referendumla bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabat dekabrın 30-undan fevralın 11-nədək olan müddətə əhatə edir. Bildirilir ki, sərbəst toplaşma azadlığı, söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi, siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının sərbəst fəaliyyəti ilə bağlı da ciddi nailiyyətlər baş verməyib. Mərkəz qeyd edir ki, referendum əsasında xarici radioların milli tezliklərdə yayımının ləğvi vətəndaşların sərbəst məlumat almaq imkanlarını məhdudlaşdırıb. Bildirilir ki, ölkədə söz və mətbuat azadlığı sahəsində mövcud böhran daha da dərinləşib. Hesabatda o da deyilir ki, referendum üzrə təşviqat qruplarının yaradılması prosesində müxalifətdən olan siyasi partiyalar təzyiqlərlə üzləşiblər. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli.
Prosesin birinci mərhələsi üzrə əsasən referendumda təşviqat qruplarının yaradılması zamanı imza toplayan şəxslərə qarşı olan təzyiqlərlə bağlıdır. Biz sonraq tənqid etdik ki, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri bu prosesə müdaxilə etməməlidirlər. Çox təəssüf ki, bölgələrdə müxtəlif səviyyələrdə buna müdaxilə halları olubdur və bunun bizim tərəfimizdən qeyd alınmışdır. Eyni zamanda biz deməli etirazımızı bildirdik ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı daxil olmuş şikayətləri ətraflı şəkildə araşdırmamış.
Mərkəz Seçki Komissiyası isə şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlı iradlarla razılaşmır. Komissiyadan deyirlər ki, imza toplama kampaniyası zamanı MTK-ya daxil olan bütün şikayətlərə lazımınca baxılıb və əsassız olduğu üzə çıxıb. Hesabatdakı tənqidləri Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da reallığa uyğun hesab etmir.
Necə ola bilər ki, digər məsələn təşəbbüs qrupları Azərbaycan partiyasının yaratmış olduğu təşəbbüs qrupundan əlavə normal şəkildə imzasını toplayır, hər hansı bir problem yaranmır, amma sadəcə olaraq müəyyən təşəbbüs qruplarında problem yaranır. Bu, onun göstəricisidir ki, ya bu təşəbbüs qruplarında yetərincə imza toplanması ilə bağlı insan yoxdur ki, bu işə dəstək versin, ya da müəyyən özlərinin öz daxillərində problemlər olub, problemlərin nəticəsində də imzaların toplanmasında çətinlik çəkilib.
Amma Ramil Həsənovdan fərqli olaraq Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov hesabatdakı iradlarla razılaşır.
Həqiqətən də bu monitorinqə aparıldığı müddət ərzində mən kirəliyə doğru addım, əksinə hakimiyyət öz mahiyyətinə uyğun olaraq geriyə doğru addım atmış və Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması, partiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, eyni zamanda imza toplama müddətdə, yəni nəinki imza toplayanlara, eyni zamanda imza verən insanlara qarşı təzyiqlərin artırılması göstərir ki, seçki monitoring mərkəzinin apardığı araşdırmalar reallığı əks etdirir.
Həsən Kərimov, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu mərkəzi qeydiyyatı ləğv edilmiş seçki monitoring mərkəzinin təsisçi və üzvləri təşkil ediblər. Referendumun keçiriləcəyi tarix rəsmən elan olunduqdan sonra mərkəz 125 seçki dairəsindən 81-də müşahidələr keçirib. Azərbaycanda əsas qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas dəyişiklik bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır.
Ülkər Akifqızın reportajına qulaq astıq. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi və əlavələrlə bağlı martın 18-də referendum keçiriləcək, həmkarım xatırlatdı bunu və xüsusilə bir maddə ictimaiyyətin narazılığına səbəb olub. Bu da bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın ləğvidir. Müxalifət hesab edir ki, bu ölkədə respublikaçılıq institutunun ləğvi monarxiya üsulu idarəsinin bərpası olardı. Bu arada qeydə alınmış müxalifətin təşviqat qrupları vaxtı itirməməyə qərar veriblər. Onlar birgə qərargah yaratmağı planlaşdırırlar.
Elə dünən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın növbəti toplantısı keçirilib. İcraçı hərəkatın qeydə alınmış Qarabağ və Respublika uğrunda və respublikaçılar təşkilat qruplarının vahid qərargahının yaradılması qərarı alınıb, qərargahın tərkibi formalaşdırılıb. Toplantıda həmçinin demokratiya uğrunda ittifaqdakı digər partiyalar, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası ilə müzakirələrin davam etdirilməsi, olan hərəkatla vahid mövqeydən çıxış etməsinə nail olmaq üçün cəhdlərin davam etdirilməsi qərarı alınıb.
İndi telefon xəttində Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın təmsilçisi Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Qərargah nə zamandan fəaliyyətə başlayacaq? Kim rəhbərlik edəcək? Harda yerləşəcək?
Artıq qərargahın rəsmi şəkildə təsis edən gündən də fəaliyyətini bərpa etmişik və demək ki, artıq birinci iclası keçirib. Birinci iclasında biz qərargahın ümumiyyətlə Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatində daxil olan ictimai təşkilatların və siyasi partiyanın liderləri birbaşa vahid referendum qərargahının tərkibinə daxil olublar. Birinci iclasında vahid referendum qərargahının birinci iclasında qərargahın işçi qrupu yaradılıb, hansı ki bilavasitə praktik işlərlə məşğul olacaq və təşviqat mərhələsində problemlərin həlli ilə məşğul olacaq. Sonra biz qərar aldıq ki, referenduma çıxarılan məsələlər həddən artıq kifayət qədər çoxdur. Bu məsələlər qabaqcadan ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmədən referenduma çıxarılıb və çox qısa bir müddət verilibdir. Ona görə də daha səmərəli təşviqat aparmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləmişik. Referendumun təşviqat müddəti ilə bağlı təşkilər ilə sürmüşük. Eyni zamanda biz artıq məsələnin hazırlanması, şuarın hazırlanması, vəkillərin müəyyən edilməsi, komissiya üzvlərinin müəyyən edilməsi, istər Mərkəzi Seçki Komissiyasından, məşəhət hissəsindən komissiya üzvünün müəyyən edilməsi, eyni zamanda dairə komissiyalarində və məntəqələrdə məşəhət hissəsindən komissiya üzvlərinin müəyyən edilməsi, o cümlədən müşahidəçilərin müəyyən edilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar vermişik və həftənin sonunda artıq bu istiqamətdə lazım olan qərarları verəcəyik. Yəni, biz artıq demək olar ki, təbliğat istisnə olmaqla, çünki bu qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilməlidir, təşkilatı məsələlərlə bağlı lazım olan bütün işləri görmüşük.
Sərdar bəy, qeydə alınmamış iki təşkilatla əməkdaşlıq eləmək istəyirsiniz. Bunun faydası nə olacaq?
Əvvəla mən təəssüf edirəm ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasında bəzi təşkilat qrupları qeydə alınmıb. Dəşiklər baxsa referendum adından da göründüyü kimi ümumi xalq rəy öyrənilməsidir və burada daha çox qrupların, fərqli qüvvələrin iştirakı bütünlükdə həqiqət üzrə çıxmasında rol oynaya bilərdi. Və burada müəyyən sezlərin qoyulması, tutaq ki, 40 min imzanın toplanması və s. bu kimi bariyerlər də mən elə bilirəm ki, mənasız bir bariyerdir. Çünki hər bir vətəndaş bu məsələdə iştirak eləməlidir. Mən bundan təəssüf edirəm. Amma təbii ki, biz belə hesab edirik ki, Azərbaycanda referandumla bağlı faaliyet göstermesinden bütün kuvvetler, ister ictimai, ister siyasi, isterse de ayrı ayrı vatandaşların sayıları birleştirilmelidir. Ve biz dünen karar almıştık ki, bir daha hem Milli İstiklal Partiyası'nda hem de Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti'nin təşəbbüs qrupunu daxil olan siyasi partiler bir daha vahid referandum qayacağını işinə cəlb edəyək. Bundan bağlı onları bir daha dəvət edəcəyik. Amma indi onlar iştirak eləmək istəməyəcəyiniz bu artıq başqa məsələdir.
Sərdar bəy, kütləvi aksiyaları keçirməyə də deyəsən planlaşdırırsınız. Nə zamandan başlayacaqsınız bu aksiyalara?
Biz ümumiyyətlə nəzərə almışıq ki, bu məsələdə ev-ev gəzmək kampaniyası daha çox üstünlük verək, daha çox təşviqat materiallarını üstün verək, xüsusən televiziya çıxışlarından daha çox istifadə edək. O cümlədən təbii ki, qanunun imkan verdiyi tərsivədə kütləvi aksiyalar keçirdək. Və təbii ki, şəxsən mənim öz fikrimdir ki, biz bu kütləvi aksiyalarla bağlı məsələdə çalışmalıyıq ki, qarşı durma olmasın, yersiz, belə deyək, bizim fəaliyyətində kölgə salan adından olmasın və iqtidar edir zamanda refleksiyona imkan verməyək. Bu məsələlərlə bağlı konkret nəzər almışdır ki, müəyyən zonalara keçirək bu mitingləri.
Paytaxta
keçirək. Hələli konkret olaraq, bilirsiniz ki, ayın 18-də başlayacaq təşviqat müddəti. Həmin müddət başlamamışdan bu barədə hər hansı bir qərar vermək, bilirsiniz ki, referendumda çıxarlamasa, təbiqat kimi qiymətləndirilə bilər və bu da qanunun ziddir. Amma vaxtında lazım olan mərhələdə biz müvafiq qərarlar verib referendumla bağlı təşviqat xarakterli mitinqlər keçirəcəyik.
Bəs başqa hansı planlarınız olacaq bundan başqa?
Ümumiyyətlə, mən dedim, biz əsas deməli mesajlarımızı hazırlayacaq, vətəndaşlara konkret olaraq daha çox izahiş aparacaq, ev-ev gəzir vətəndaşları izləyəcək, evlərə məktublar göndərəcək, sonra telefonlar vasitəsilə mesajlar göndərəcək, yəni müasir texnikanın imkan verdiyi internet vasitəsilə nəzərdə tutmuşuz ki, müəyyən, sonra klip hazırlanması ilə bağlı artıq biz qərar vermişik, efendim, bağlı klip hazırlıq, yəni təşviqatın, Azərbaycan müxalifətinin əlində olan bütün imkanlardan istifadə edib, Azərbaycan qanunların imkan verdiyi qaydadır, Azərbaycan lakin mövzu şəraitin imkan verdiyi bütün təşviqat materiallarından, təşviqat üsullarından və metodlarından istifadə etmək niyyətindəyik. Bu istiqamətdə artıq müzakirələrə başlamışıq. İndi realda, sonda hansı addım ata biləcəyik, bu asıl olacaq hökumətin bizə yaratdığı şəraitlər və mövzu durumlar.
Təşəkkür edirik Sərdar bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində demək ki, Demokrat Partiyasının sədri, eləcə də Qarabağ və Respublika Uğrunda Hərəkatın təmsilçisi Sərdar Cəlaloğlu idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir, 9-a işləyir, 19 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bu iddialı Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür, Qoran Lemarker.
ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri deyib ki, qlobal iqtisadi böhran Amerikanın təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir.
Beynəlxalq böhran qrupu xəbərdarlıq edir, Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və sizə sualımız belə idi ki, Amerika Prezidenti Barack Obama'nın keçmiş seçki qərargahının rəhbəri demək David Plouffe pulunu kimə verməlidir sizcə? Artıq bizə ilkin ismarış gəlib, Məhrəm bəy yazır ki, məncə pullar həbsdəki jurnalistlərin ailələrinə verilməlidir. verilsə yaxşı olar. Mən Məhərrəm bəy yazır bizə, siz nə fikirləşirsiniz? Bunun pulları kimə vermək lazımdır? Bu həftə bu məsələni təkcə demək bütün mətbuat müzakirə eləməyə başladı və artıq deyəsən müştərilər də tapılıb.
Platın aldığı 50 min dollar Azərbaycanda ki müştərilərin ya jurnalistlər olduğunu deyirlər. Təklif edirlər ki, bir hissə ki jurnalistlərə verilsin, bir hissə deyir ki, yox qaçqınlara verilsin. Təbii ki, pul olan yerdə müştəri həmişə tapılır. Artıq Azmova reportajına qulaq asaq.
David Plaf 50 min dolları kimə verəcək? Söhbət ABŞ prezidenti Barack Obamanın seçki qərargahının keçmiş rəhbərinin Azərbaycandakı çıxışının qanarlarından gedir. Xarici mətbuat yazırdı ki, David Plaf bu pulu Qafqazın keçmiş Sovet ölkələrində demokratiya uğrunda mübarizə aparan qruplara bağışlamaq niyyətindədir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bir məsələdə həmrəydilər ki, pul qeyri-hökumət, özü də əsl qeyri-hökumət təşkilatlarına verilməlidir. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseyni deyir ki, 50 min dollar hamıdan əvvəl həbsdəki jurnalistlərin ailələrinə verilməlidir.
Mən David Blava bir dənə qrant ərizəsi yazacağım. Deyəcəm ki, bu 50 mini zəhmət olmasa verin. Bugün Azərbaycan jurnalistlərin ailələri ağır maddi durumdadılar. Bir jurnalistin yanına türməyə gedib gəlmək üçün ən azı ayda 800 manat pul gedir bizim təşkilat. Müraciət edəcək ki, cənab Blafa həmin vəsaiti qrant şəklində elə bizə versin, məsələn, bir hissəsini. Biz də onu verək jurnalistlərə.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev isə deyir ki, yaxşı olardı Plaf 50 min dolları insan haqları, iqtisadiyyat, neft, mədən şəffaflığı. Ən vacibi beyin institutlarına versin. Qaçqın və məcburi köçkünləri də unutmaq olmaz.
Bəli, sonra Qarabağ məsələsinin həllinə, demək, xalq diplomatiyasına, elə Azərbaycanın Qarabağ əhalinin formalaşmasına.
Arzu Abdullayev düşünür ki, referendum ərəfəsi 50 min dollardan seçki üzrə ixtisaslaşan QHT-lərə də pay düşsə pis olmaz. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli deyir ki, David Plafa konkret layihə göndərib təklif eləyəcəklər ki, 50 min dolları paylamaq üçün açıq qrant tenderi keçirsin.
İlkin mərhələdə misal üçün bir hissəsini versin, məsələn, jurnalistlərin özlərinə, hər bir həbsdə olan bugün 5 jurnalist var məsələn. Hər bir ailə məsələn 2000 dollar 1-2 aylıq vəsait ayırsın ki, o 1000 dollar ayda onlara bəs eləyə bilsin. Qalan pulları da 40 minlə açıq müsabiqə ilə çıxartsın ortalığa.
Emin Hüseynli deyir, bununla fiziki şəxs olsa da David Plaf Azərbaycanda açıq tender ənənəsinin də başlanğıcını qoymuşlar. Azərbaycanlı və xarici iş adamlarına Azərbaycana qrant ayırmağa stimul verər. Barack Obamanın seçki qərargahının keçmiş rəhbəri David Plafın Bakıya hökumət yönlü QHT tərəfindən dəvət olunması ciddi rezonans doğurdu. Sonradan köməkçiləri bildirdi ki, Plaf özü bu barədə təyyarədə xəbər tutub, qanararını da yerli demokratik qruplara verəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anders isə Plafın Bakıya özəl şəxs kimi gəldiyini deyib.
Arifə Kazımovun reportajına qulaq asıq. Sizə də sualımız belədir. Siz öz versiyalarınızı irəli sürə bilərsiniz ki, David Plaf həmin 50 min dolları ona çatacaq qanararı kimə versin? Yazın bizə 057-744-1017-yə və ya efir@azadlıqradiosu.az ünvanına.
3w.azadlıqradiosu.az bizim saytımızsa belədir və bu saytımızda forumlar yerləşdirilib, sorğular var. Forumumuzun sualı elə dünənki də Azərbaycan generalının Rayid Rzayevin nəzərdə tutulur. Qətlinin səbəbini nədə görürsüz? Artıq çoxlu mesajlar gəlməkdədir.
50-yə qədər mesaj gəlib və Aslan yazır Bakıdan. Tezliklə Astev kinoteatrında Qara Kəmər 2 komediyası yeni rejissorlar, yeni aktyorlar yazır. Bu Aslanın yazdığıdır.
Seymur isə yazır ki, Almaniyadan generalın qətlini mən sırf onun peşə fəaliyyəti ilə bağlayıram. Çünki ona güclü rəqib olmaqda görürəm kimlərisi.
Anar yazır Ağdamdan, mənim hərbi xidmətdə komandirim olub, komandanım olub, hamı onu qara kişi kimi tanıyırdı. Hərbi hissiyə gələndə komandiri xəbərdarlıq edirdi ki, mənə mənasız təmizlik, əhənglənmiş ağac yox, döyüş hazırlıqlı əskər göstərin. Allah rəhmət eləsin, hələ də şokdayam yazır Anar.
Zakatala'dan Cəlil yazır ki, fikrimcə Azərbaycan ordusunda xaos yaratmaq istəyən qaranlıq insanların əməldir bu. İnanıram ki, dövlət bunun öhdəsindən layiqincə gələcək və cinayətkarlar tezliklə cəzalanacaq.
Yer gəlmişkən, dünən işdən sonra proqramının da qonaqları ilə bu haqda danışıblar. Demək, generalın qətli ilə bağlı məsələ həmişə bu həftə gündəmdədir. Və doktrin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsir Sürmərinli və hüquq mühafizə orqanlarındakı vəziyyətlə bağlı araşdırmaların müəllifi Səbinə Əvəzqızının dediklərini indi eşidək, görək nələr söyləyirlər bu qətli ilə bağlı.
Sonra çox ciddi sualdır. Niyə məhz Rəhim Rzayev? İlk növbədə mən yəni belə hesab edirəm ki, son illərdə xüsusilə deməli 2007-ci ildən bu yana yəni Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi istiqamətində islahatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə Azərbaycana bir sıra xarici ölkələr, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə xüsusi dəstək göstərdilər. Xatırladım 2007-ci ilin sentyabrında Bakıda silahlı qüvvə Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Amerika Birləşmiş Qüvvələri Avropa komandanlığı arasında imzalanmış sazişdə orada Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin hava məkanının nəzarətin gücləndirilməsinə bağlı xüsusi məqamlar var. Həmçinin Türkiyə yəni gələn bu ildən etibarən 2 il ərzində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi ilə məşğul olacaq. Həmçinin bir məlumat da yəni ortadadır. Yəni bu həmişə daim var. Deməli əgər Azərbaycan 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə başlasa, yəni işğal olunmuş torpaqları müharibə yoluyla, hərbi əməliyyat yoluyla geri qaytarmağa cəhd göstərsə, ilk sözü deməli hərbi hava qüvvələri deməlidir. Nəyə görə? Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşmiş separatçılarda bu qoşun növü çox inkişaf edib və onlar həmişə həm onların rəsmi, həm müsahibələrində, həm və digər məqamlarda onlar qeyd edirlər ki, etiraf edirlər ki, Azərbaycan hərbi hava qüvvələri, hava hücumundan müdafiə qoşunları bu istiqamətdə belə deyək, separatçıları üstələyir. Mənim fikrimcə Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasıyla bağlı məsələdir.
Mən əslində belə bir hadisənin olacağını bilirsinizmi nə vaxtdan sonra gözləyirdim? Hacı Məmmədovun məhkəməsindən sonra. Hacı Məmmədovun hadisəsində məsələn Rövşən Əliyevin qətlini tutalım ki, açdılar. O açıqdı mı? Xeyr. Ziyan Bünyadovun qətlini məhkəməsi olub, açıq rəsmi elan olub, açıqdı mı? Xeyr. Orada xeyli nüanslar var. Nə qədər ki o nüanslar açılmayıb. Belə qətilləri biz gözləməliyik. Mənim üçün sürpriz olmadı. Mən Hacı Məmmədovun məhkəməsindən daha çox böyük şeylər gözləyirdim. Orada bunlar açılmadı və bu kirrerlər siyasi tam çıxmadı ortaya. Sifarişçilər bilinmədi kimdir. Həmin sifarişçilər qalır. Biz bildik ki Rövşən Əliyevi sifarişlə qətlə yetiriblər və killer qrupasında Hacı Məmmədov kildə var, amma onlar hamısı deyil. Onun özü də etiraf eləyirdi ki, mən danışmadığım çox şeylər. Sifarişçini bildikmi kimdir? Yox, bilmədik. Həmin sifarişçi çöldədir. Həmin sifarişçi kimi istəsə yenə də sifariş verib qətli həyata keçirə bilər. Açılan cinayətlər ən çox 3-cü 3 gündə açılır. 10 gündən sonra isə bu istənilən qədər uzana bilər. Və mən böyük ehtimalla gözləyirəm ki, bu 10 gündən sonra da açılmayacaqdır.
Mən də o fikrinə razıyam. Mən də yəni yaxın vaxtlarda bu cinayətin açılmasını gözləmirəm.
İşdən sonra proqramına Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli və hüquq mühafizə orqanlarındakı vəziyyətlə bağlı araşdırmaların müəllifi Səbinə Əvəzqızının dedikləri idi bunlar və yer gəlmişkən bunu çıxan qəzetlər də bu məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər.
Dünən olduğu kimi yenə qəzetlər bu qətildən yazırlar. Bizim Yol qəzeti məsələn yazır ki, Rayid Rzayevi snayper vurub belə bir sual qoyur.
Generalı snayper vurubmuş, bu yeni misalatda bu haqda yazır və sui-qəsdin gizlinləri açılır, amma güc nazirlərinin ortalıqda olmaması qafaları qarışdırır, yazır yeni misalat gəzəti.
Generalın qətlində güc strukturlarını günahlandırmaq çətindir, bu haqda bizim yola ekspertlərin müsahibəsi çıxıb.
İndi qəzetlərin şimalı ətraflı bizim Yol qəzetindən başlayaq.
Elə bu qəzetdən başlayaq. Rayil Rzayev snayper vurub, belə bir sual qoyur. Bizim Yol bu suala cavabında... Əli Kərimli deyib ki, dövlət başçısının çıxışından görmək olar ki, bu siyasi qətildir. Snayper vurub vurmaması ilə bağlı isə mütəxəssislər deyiblər ki, çox güman ki, bu belədir. Siyasi idarələrin fikrinə gəldikdə isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, nəyə görə bu cür yüksək vəzifə tutan bir şəxs ölümdən bir neçə saat sonra tələm-tələsik dəfn oldu? O da belə bir sual verir. Generalın qətlində güc strukturlarını günahlandırmaq çətindir. Bununla bağlı hüquqşünas İsaxan Aşırovu qəzetə müsahibə verib. Ondan soruşurlar ki, sual qoyurlar ki, təhlükəsizlik orqanları, siyasiləri, jurnalistləri izləyir, polislər cəbhəçilərin cibində narkotik axtarır və başqa səhər çağı general öldürülür. Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyinə təminat var mı? O cavabında bildirilir ki, ölkədəki vəziyyət çox kriminogen durum çətin olduğu üçün buna müsbət cavab vermək olmaz. Sonra başqa bir sual göstərilir ki, necə bilirsiniz bu xarici amillərin işidir mi, yoxsa daxili qüvvələrin işidir? Hüquqşünas deyir ki, motiv məsələsində hər hansı tələskənliyə yol verə bilmərik. Generalın ölümünün motivi məişət məsələlərindən tutmuş siyasi olaylara qədər hər şey ola bilər. Amma bunların hansının həqiqətə yaxın olmasını müəyyənləşdirmək cinayət təqibi orqanının vəzifəsidir. Yenə bu snayper məsələsi ilə bağlı bir sual qoyulur ki, snayperlə həyata keçirilibsə qətl xarici amildən danışmaq olar mı? Hüquqşünas deyir ki, xeyr, bu kifayət deyil, bəyən bizim milli snayperlərimiz yoxdur. General öz qəbrini əvvəldən qazdırılmış, bu yazı da bizim yolda çıxıb. Qəzetə yazır ki, Bakıda güllələnən müdafiə nazirinin müavini Rayl Rzayevin Yasamal qəbristanlığında dəfn edilməməsinin səbəbi bəlli olub. General öldürülən gün müdafiə nazirliyi onun 2-ci fəhri xiyabanda dəfn ediləcəyi barədə açıqlama yazsa da, sonradan Rayl Rzayev Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Yasamal qəbristanlığında çalışan fəhlələrdən biri bizim yola bildirib ki, Rayl Rzayev hələ bir neçə ay əvvəl orada özü üçün yer alınmış. General hətta oranı qara mərmər daşlarla döşətdirilmişdi.
Genosavad qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, sui-qəsdin gizlinləri açılır, amma güc nazirlərinin ortalıqda olmaması qafaları qarışdırır. Yeganə şahid hadisəni necə təsvir edib? Sui-qəsdçilərin generalı Məsibil yeşiklərinin yanında qətlə yetirməsi təsadüf deyil, yazır Genosavad. Çünki onun evi və iş yeri dövlət xüsusi mühafizə xidməti tərəfindən qorunduğuna görə orada ona yaxın düşmək çətin olardı. Evi ilə Müdafiə Nazirliyi arasındakı 1,5 kilometrlik yolsa dövlət əhəmiyyətli olduğundan həmin yerdə generalı qətlə getirib cinayət yerindən uzaqlaşmağın asan olmayacağı da sui-qəsdi planlaşdırılanlara aydın idi. Generalın snayper tərəfindən qətli ilə bağlı daxil olan sensasiyon məlumatda isə qeyd olunur ki, səhər 7:30-da general xidməti avtomobilinə əyləşib hadisə baş verən yeri gəldikdən sonra sürücü Seyfullayev zibil torbasını yeşiyə atmaq məqsədi ilə avtomobildən düşüb, amma avtomobilin qapısını bağlamamış, salonda şüşə sınmasını xatırladan səs eşidib, əvvəlcə avtomobilə arxadan digər avtomobilin çırpıldığını düşünüb, sürücü arxanaya boylananda yarı əyli vəziyyətdə Rayl Rzayevi görüb, həkimə çatdırıb, belə bilib ki, onun ağzından qan gəlib, belə bilib ki, demək, general infarkt keçirib, amma daha sonra həkimlər müayinə eləyəndə məlum olub ki, arxa tərəfdən başına güllə dəyib. Qəzet yazır ki, snayper hardan atəş açıb, bu ətrafdakı binalardan biri olar. Məhkəmə ballistik ekspertiza rəyindən sonra snayperin atəşi hansı məsafədən açdığı müəyyənləşəcək. Bu isə istintakçılara snayperin məhz həmin binalardan birində qərar tutduğunu deməyə əsas verəcək. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır və Azadlıq qəzeti demək yazır ki, Zakir Qaralovla Eldar Mahmudov yoxa çıxıb. General Rayl Rzayevin qətlindən sonra baş prokurorla Milli Təhlükəsizlik Naziri görünməz olub, onların həyatına təhlükə mi var? Bu haqda belə bir demək, araşdırma aparıb qəzet və eyni zamanda Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Hüquqşünas Əyyub Kərimovla söhbət edib qəzet və o deyib ki, Eldar bu qətlin üstü açılmasa Ramil Usubov, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov könüllü olaraq istifaya getməlidirlər. Onu da deyib ki, Rayl Rzayevin qətlinin xarici qüvvələrin törətməsi o qədər də inandırıcı görünmür. Bununla belə o bir çox versiyalar irəli sürməkdən imtina edib, deyib ki, hələ qətlin sifarişçiləri, qətli törədənlər ələ keçməyincə nəsə versiya irəli sürmək çətindir.
Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı mövzu qəzetlərdə əsas mövzular olsa da, iqtisadi böhran kimi qlobal bir mövzu da qəzetlərin əsas yazılarını təşkil edir. Məsələn, böhran ilin axırına qədər davam eləyəcək. Bu haqda müsahibəni millət vəkili Vahid Əhmədovla müsahibəni Ekspres qəzeti dərc eləyib. Sual verirlər ona ki, bəzi hökumət üzvləri, hətta parlamentin rəhbərliyi dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri olmadığını iddia edirlər. O cavabında deyir ki, belə fikirlər səsləndirilir ki, dünyada gedən qlobal maliyyə böhranının Azərbaycanın təsiri yoxdur. Amma əslində elə bir dövlət yoxdur ki, dünyada gedən maliyyə böhranı orada təsirini göstərməsin. O cümlədən Azərbaycana da təsirləri olur. Söhbət bu təsirin az ya çoxluğundan gedir. Başqa bir sual verirlər ki, sizcə Azərbaycan hökumətinin çevikliyi imkanı var mı ki, böhran qarşısını alsın? O da cavab verir ki, bu hökumətdən asılıdır. Real sektora bank sisteminə diqqət artırsa, yaxşı olar.
Və Echo qəzeti yazır ki, yeni zoopark yaradılacaq. Zoologiya parkı Azərbaycanda ilk dəfə yaradılır. Bu, Abşeronun Qobu kəndində olacaq. 200 hektar ərazidə yerləşdiriləcək. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və bu səhər xəbərətlərin birinci hissəsi artıq burada yekunlaşmaq üzrədir. Bizə bir ismarış da gəlir. gəlib. Saxlayaq gəlin, buraxılışımızı oxuyarıq.
Vaxtımız var ancaq. Yazır ki, düzdür, belə böyük pul deyil, milyardlarla...
milyarderlərlə rəqabətdə, amma əsas məsələ odur ki, günahını boynuna almaqdır. Özü etiraf etdiyi kimi Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə verəcəyini deyib. Bunlara aiddir referendumda qeydiyyatdan keçən iki təşəbbüs qrupuna və həbsəki jurnalistlərə Qənimət, Sakit, Eynullah, Ruslan və mərhum Elmarın xatirəsinə ayrılmağını istərdim. Şərik çıxmaq istəyənlərə də sözüm budur ki, ayıbdır.
Söhbət Plafın 50 min dollarından gelirdi
və dinləyici yazıb bunu, amma imzası yoxdur dinləyicimizin.
Xəbərlərə artıq sona çatmaq üzrədir.
Xəbər başlıqlarını xatırlada bilərik, vaxtımız var.